Glostrup Sygehus, altså Motorring 3 sydgående, og der er tæt trafik i øjeblikket. Der bliver sat skilte op om, at man skal holde til højre, når ambulancen med eskorte kommer, og dem skal man selvfølgelig så følge de anvisninger. Men ellers hold lige øje i bakspejlet. Den kommer altså med eskorte og kommer lige nu på Helsingør Motorvejen og på vej ind på Motorring 3 og skal helt til Glostrup Sygehus. Hillerød Motorvejen udadgående på selve frakørsel 9 Farum C. Den er helt spærret. Der er sket et uheld. Politi og redning er i gang med oprydningsarbejdet. Amager Motorvejen på vej mod Avedøre. Lige før Kalvebodbroen her, der tabte en stor stige, den ligger i højre spor. Og mange biler, der er kommet ud på motorvejstrækningerne i øjeblikket, Køge Bugt Motorvejen sydgående mod Ishøj sammenflætningen. Også for Vandensbækgrenen af Motorring 4. Tæt trafik igennem selve Ishøj sammenflætningen og forbi vejarbejderne ved Greve. Holbæk Motorvejen vestgående, godt pres på ude ved frakørsel 8 Fløng. Løsner lidt op og rundt om Roskilde ned i slæbegear igen efter Ringsted.
Normalt hører man ikke meget om oversætteren af bøgerne. Det er forfatteren, der løber med opmærksomheden. Men indimellem kan det betale sig at fokusere på oversætteren. Ikke mindst, når det er en så ihærdig en af slagsen som Karen Mohr Sokkelund. Det er en bog om den fascinerende tyske filmmager fra 30'ernes Tyskland, Leni Riefenstahl, det handler om. En amerikaner ved navn Stephen Back har skrevet en bog om hende, og det er en lang, fascinerende historie. Leni Riefenstahl var Hitlers kampagnefotograf, kunne man kalde det, og levede i øvrigt 101 år, så der er nok at fortælle. Bogen har 1422 noter, der fylder 56 sider, og så er der i øvrigt 12 sider med kildemateriale. Velkommen til dig, Karen Mohr Sokkelund.
Tak.
Og alt det her, det har du været igennem. Allerførst. Kan du ikke i sådan meget grove træk give os et billede af Leni Riefenstahls gøren og laden?
Altså, Leni Riefenstahl var en hun var en banebrydende tysk filmmager, og hun, som du sagde, så blev hun 101 år gammel. Hun levede i Tyskland fra 1902 til 2003. Og hun er især kendt som filmmager inden for dokumentarfilmgenren, fordi hun i 30'erne lavede film for nazistpartiet, for Hitler, og blandt andet filmede tre film om nazistpartiets kongresser, hvoraf den ene, Viljens Triumf, blev et mesterværk, og har senere så også i 36 lavet to film om den tyske olympiaden, der fandt sted i Berlin i 36.
Og man kan nærmest ikke se en film om nazismen, uden at der på et eller andet tidspunkt dukker nogle billeder op, som Leni Riefenstahl har taget, eller noget, nogle film. Du gik så i gang med den her amerikanske bog, men Stephen Backs tekst var altså ikke nok, for du er sådan en oversætter, der går ned i detaljerne. Hvad var det, du skulle undersøge?
Men altså det der gør sig gældende med Stephen Backs tekst, det er, at han trækker på et meget stort kildemateriale. Han trækker dels på nogle båndoptagelser, han har fået fra en PhD-studerende, og som ikke har været offentliggjort før, men han trækker også på en masse litteratur om den historiske periode, som bogen dækker. Og noget af det, jeg gik i gang med, det var at finde de af hans kilder, der var oversat til dansk. Blandt andet, fordi nogle af hans kilder oprindeligt var skrevet på tysk, og jeg har oversat bogen for engelsk. Og for ikke at risikere, at man mister en masse i en dobbelt oversættelse, så har jeg simpelthen været ude og støvsuge danske biblioteker.
Og så har du i øvrigt også lige fået gennemlæst Goebbels dagbøger.
Nej.
Nå, okay.
Ej, lige knap. Men der måtte bede en meget sød bibliotekar på Bornholm om at hjælpe mig med at skaffe Goebbels dagbøger, fordi Stephen Back citerer også flere steder fra Goebbels dagbøger.
Og så skulle lige ind og tjekke, om det var rigtigt citeret?
Ja, fordi der var nogle steder, hvor han havde været så flink at lade et lille tysk ord stå i en parentes bagefter, og jeg fik lidt en mistanke om, at han måske med sin amerikansk-engelske tilgang var lidt langt for tysk.
Mm, og det fik du så bekræftet?
Så måtte jeg jo gå ud og kigge i kilden og se, hvad der stod på tysk.
Altså en oversætter, som er grundig, så må det være svært at holde timeprisen.
Ja, det er det også. Det tager rigtig lang tid at oversætte en bog, og man får et fast honorar, så uanset hvor længe man er om det, så får man ikke mere ud af det.
Sådan er det. Så er det, vi skal lige høre nu, hvor du har gravet igennem Leni Riefenstahls liv. Hvad var hun for en person? For det er ikke nogen helt almindelig dame, vi har at gøre med.
Altså, Leni Riefenstahl var en... man skulle sige det kort, vil jeg sige, hun var en meget ukuelig kvinde. Hun lægger tidligt ud som barn, og virker hun på billedet lidt som et forskræmt barn, og hendes far er en brysk type. Men i takt med, at hun kommer i puberteten og begynder at spejle sig i mænds blik og får idéer, så synes hun altså ikke rigtigt, at fremtiden for hende, det er at blive husmor, som farmand ser for sig. Kvinder hører til i hjemmet.
Mm, det gjorde de jo dengang.
Lige nøjagtigt. Og det ville hun ikke rigtig stå model til. Så det der med husholdningsskole, det nægtede hun pure, og hun begyndte så småt at drømme om en karriere ved filmen eller ved scenen på en eller anden måde, og hun havde hjælp af sin mor. Fordi moren havde måttet opgive en scenekarriere, da hun blev gift med farmand.
Der lå nogle ambitioner, hun kunne overtage der.
Ja.
Hun begyndte som danser?
Ja, hun som pur ung får hun øje på nogle dansere et sted, hvor hun er ude for at se, om hun kan gøre sine huser grønne som skuespiller. Hvad hun ikke ved noget om på det tidspunkt heller. Og så begynder hun faktisk at gå til danseundervisning. Mm. Og med farmand som modvægt og mor på den anden vægtskål, så får hun altså så mange ambitioner. Så på et tidspunkt, efter at have gået til undervisning i længere tid, beslutter hun sig for, at nu vil hun altså debutere. Og det skal ikke være et kompagni, det skal være Lene Riefenstahl alene på scenen.
Okay. Der får man det der indtryk af, at jeg vil frem, og jeg skyer ingen midler, og sådan skal det være. Og det er jo en enorm lang historie. Det må man læse i bogen. Men der er en grund til, at hun finder sammen med Hitler. Altså, hun ser ham som manden, som også kan give hende en karriere.
Ja, der sker det, at hun efter den der scenedebut som danser, som ender med at blive kort, fordi hun ødelægger sit knæ.
Ja, så må man jo vælge noget andet.
Ja, så ser hun noget nyt for sig og siger, det her, det må jeg med i, og så kommer hun med i nogle specielle tyske bjergfilm, som kræver ukuelighed og råstyrke.
Og det havde hun jo.
Har. Mm. Og hun bliver de der bjergfilms kvindelige hovedrolle. Men samtidig begynder konen også at læse Mein Kampf. Det er på det tidspunkt, hvor nazistpartiet er på vej frem, og Hitler har udgivet Mein Kampf. Og den læser hun, og hun bliver fascineret, som så mange andre på det tidspunkt. Og en af hendes venner siger til hende, ja, Lene, jeg synes, du skal gå over og se, der var sådan et massemøde med Hitler i februar i 32. Og siger, ja, jeg synes, du skal gå og kigge på det, fordi han forestillede sig, skriver Stephen Bach, at det kunne godt være, at det fik hende sådan lidt på andre tanker, hun så, hvordan han opførte sig. Ikke?
Men nej, hun bliver ganske fascineret.
Hun bliver totalt bjergtaget.
Mm.
Og så gør hun det, fordi hun bestemmer selv, hvad hun vil, konen. Så hun skriver til ham. På det tidspunkt er det en 3-4 dage før, da hun skriver, er det en 3-4 dage før, eller en uges tid før, hun skal på en med et stort filmhold på rejse til Grønland. Og der skal være en presselancering på stationen, og hvis der er noget, hun er på, så er det der med i pressen, ikke?
Mm.
Så skriver hun til Hitler, og skriver, jamen det kan godt være, og hun håber, at brevet når frem, men hun kunne godt tænke sig at møde ham, men det kan nok ikke lade sig gøre nu, fordi hun er på vej til Grønland. Og så går der 3 dage, og så får hun brev fra Hitlers adjudant, der bliver bedt om at komme op og besøge Adolf op ved kysten.
Hvorfor vil han bruge hende?
På det tidspunkt er hun blevet berømt på de der bjergfilm. Og man kan sige, han siger på et tidspunkt, at hun er den sande tyske kvinde, men i virkeligheden er hun meget atypisk.
Mm.
Jeg tror, han ser hende som en... Dels er hun berømt, og jeg tror, han ser hende som et ikon. Fordi hun træder så meget ud og er så synlig, at han også vil kunne bruge den publicity, der er hæftet på hende, til at få noget selv.
Og Leni Riefenstahl, hun bliver jo så den, som du beskrev før, som filmer nazismen. Og jeg skal lige høre, inden vi spiller en plade, så skal jeg lige høre hendes forhold til Hitler. Hvad var det?
Altså, hun har jo på et tidspunkt sagt til en veninde, at hun... Der er mange onde tunger, der siger, at hun også har været hans elskerinde. Og hun har sagt en gang, at hvis han havde spurgt, havde hun været nødt til at sige ja, hvis han havde lagt an på hende. Men det gjorde han heldigvis ikke.
Mm.
Og jeg tror, det er hendes held, ikke? Altså,
fordi så kunne hun bevare ligesom magten over, hvad hun selv ville.
Ja, Fordi havde han, altså, og hvis hun var blevet lagt ned, så var hun blevet lagt ned og smidt ud. Altså. Så på den måde her kunne hun stadigvæk have den der spænding.
Vi skal tale videre om det lige om et øjeblik. I går udkom en bog om den tyske filmmager Leni Riefenstahl, oversætteren af den amerikanske bog. Min gæst her i studiet, Karen Mohr Sokkelund. Og nu har vi hørt om denne kvindelige filmskabers rolle i nazisternes storhedstid. Jeg skal lige høre dig, Karen. Fortæller bogen noget om det, at hun var kvinde i det her meget mandsdominerede univers af SS og Gestapo og hvad ved jeg?
Altså, nu er forfatteren jo mand, og man kan også godt mærke på, at man er en lille smule imponeret. Men i princippet, så er der måske også god grund til at være det, fordi Leni Riefenstahl var en... taget i betragtning, at hun er op... Altså, hun lever og folder sig ud i et samfund, der er frygtelig mandsdomineret. Så hvis I så opfører hun sig på mange måder som en mand. Forstået så, på den måde, at hun lægger mænd ned i samme takt, som man sikkert uden at rynke brynene ville sige, at mænd på hendes samtid har lagt kvinder ned.
Okay, hun holdt sig simpelthen ikke tilbage?
Hun holdt sig overhovedet ikke tilbage.
Nej. Er det nogensinde noget med mand og børn og familie og sådan noget for hende?
Altså, hun boede sammen med nogle af sine kærester, og hun kunne aldrig helt forstå det, når de lige pludselig vragede hende til fordel for en kvinde, der var mindre krævende. Men hun blev faktisk gift i 44. Hun møder en tysk major under krigen, som får foretræde, om man så må sige, i forbindelse med nogle filmoptagelser. Og han er vild med hende, og han skyr ingen midler, og han vælter hende altså omkuld. Og det ender med, at de bliver gift.
Der finder hun altså sin overmand.
Ja, det gør hun på mange andre måder også, fordi han er i allerhøjeste grad lige så meget kvindebedåret, som hun selv har været det modsat. Og det bliver altså faktisk, det ender med, at det bliver for meget for hende, så det sidste så bliver det skilt.
Ja, så den der nærhedsside af hendes liv, den er meget lille. Der var knald på den dame, hun var selvoptaget, hun var målrettet, hun var skrupelløs, og så var hun vel forhat for sin rolle i nazisternes tyranni, men hun havde 60 år efter krigen. Hvad brugte hun dem til?
Altså, hun brugte jo først en del år umiddelbart efter krigen på rettergang, hvor hun, skal man sige, måtte få retten flere gange i forbindelse med de forskellige afnazificeringsprocesser, men ender med at blive klassificeret som medløber, som er det næst mindste i den sammenhæng. Ja. Og som formelt ikke lægger noget i vejen for, at hun skulle kunne filme og foretage sig ting, som hun havde gjort før. Men i praksis er det umuligt for hende at komme til at lave film.
Så hun forlader Tyskland?
Ja, ikke umiddel. I første ombæring gør hun jo ikke. Altså, hun kæmper faktisk en lang kamp inden, og hun trækker folk i retten, hvis de siger grimme ting om hende, og hun trækker folk i retten, hvis de viser hendes film uden at betale for det, eller uden at spørge om lov. Og hun kæmper for at få lov til at lave film. Og på et tidspunkt ser hun en chance, fordi hun læser noget om slavehandel, og ser muligvis også et forsøg på at blive vasket ren ved at vælge et emne, som er mere politisk korrekt på det tidspunkt. Så hun rejser til Kenya i et forsøg på at stable en spillefilm på benene.
Og nu bliver jeg nødt til at afbryde dig, fordi resten af historien, det bliver man nødt til at læse om i bogen, fordi ellers så løber tiden fra os her. Karen Mohr Sokkelund, tusind tak, fordi du fortalte og åbnede vores øjne lidt for denne her fascinerende historie. Bogen hedder Leni Riefenstahl, filmmager for Hitler. Den udkom i går, og den har Karen Mohr Sokkelund altså oversat. Og så viskede Karen mig lige i øret, at den ene af Leni Riefenstahls OL-film, den bliver vist under Golden Days-festivalen i september her i København. Karen, tak for besøget.